mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kančia pagal Morkų. Anksti rytą aukštieji kunigai su seniūnais rašto aiškintojais bei visa teismo taryba padarė sprendimą surakintą Jėzų nuvedė ir perdavė Pilotui. O Pilotas paklausė jį, ar tu esi žydų karalius? Jis atsakė, taip yra kaip sakai. Tuo tarp aukštieji kunigai visaip jį skundė, tad Pilotas vėl klausė Jėzų, tu nieko neatsakai. Žiūrėk, kokiais dideliais dalykais tave kaltina. Bet Jėzus daugiau nebeatsakinėjo ir Pilotas labai stebėjosi. Per šventes jis paleisdavo vieną kalinį, kurio žmonės prašydavo, tada buvo vienas kalinys vardu Barabas, suimtas kartu su maištininkais, kurie sąmyšio metu buvo nužudę žmogų. Susirinkusi minia pradėjo prašyti to, ką visuomet Pilotas darydavo. Pilotas prabilo, ar norite, kad jums paleisčiau žydų karalių? Mat jis žinojo, kad aukštieji kunigai jį buvo įskundę iš pavydo. Tačiau aukštieji kunigai sukursti žmonės reikalaudami, kad verčiau paleistų jiems Barabą. Tada Pilotas vėl kreipėsi į juos, o ką man daryti su žydų karaliumi? Tada jie ėmė šaukti ant kryžiaus jį. Pilotas dar klausė, o kągi pikta jis yra padaręs? Tuomet jie pradėjo dar garsiau rėkti ant kryžiaus jį. Norėdamas įsiteikti miniai, Pilotas paleido Barabą, o Jėzų nuplakdino ir atidavė nukryžiuoti. Kareiviai nusivedė Jėzų į rūmų kiemą, tai yra pretorijų, ir ten sušaukė visą kuopą, jie apvilko jį purpuriniu apsiaustu, nupynę uždėjo jam erškėčių vainiką ir pradėjo jį sveikinti. Sveikas žydų karaliau. Jie daužė jam galvą nendrinę lazdą, spjaudė ir priklaupdami neva garbino jį, prisityčioje, nuvilko jam purpurinį apsiaustą ir apvilko jo paties drabužiais. Tuomet kareiviai išvedė Jėzų nukryžiuoti. Jie privertė vieną, grįžtantį iš laukų praeivį Simoną Kirenietį, Aleksandro ir Rufo tėvą, panešėti jo kryžių. Taip jie nuvedė Jėzų į Galgotos vietą, išvertus tai reiškia kaukolės vietą. Ten jam davė mirą atmiešto vyno, bet jis negėrė. Tuomet prikalė jį prie kryžiaus ir pasidalino jo drabužius, mesdami bortą, kas kuriam turi tekti. Buvo 3 valanda, kai jį nukryžiavo. Taip pat buvo užrašytas jo kaltinimas žydų karalius. Kartu su juo nukryžiavo 2 plėšikus, vieną iš kai dešinės, kitą iš kairės. Praeiviai užgauliojo Jėzų, kraipydami galvas ir sakydami, še tau, kuris sugriauni šventyklą ir per 3 dienas ją atstatai, gelbėkis pats, nuženk nuo kryžiaus. Taip pat įčiuose aukštieji kunigai surašto aiškintojais kalbėdami tarp savęs, kitus gelbėdavo, o pats negali išsigelbėti, Mesijas, Izraelio karalius, tegul dabar nužengia nuo kryžiaus, kad pamatytume ir įtikėtume. Jį plūdo ir kartu nukryžiuotėji. 6 valandai atėjus, visą kraštą apgobė tamsa, iki 9 valandos, 9 valandą Jėzus garsiai sušuko, Eli, Eli, lema sabachtani, tai reiškia, mano Dieve, kodėl mane apleidai? Kai kurie ten stovintys išgirdę sakė, matai, jis šaukėsi Elijo. Tada vienas nubėgęs pamirkė kempinę perrūgusio vyno, užmovė ją ant nendrės ir padavė jam gerti, tardamas, palaukite, pažiūrėsime, ar ateis Elijas jo nuimti. Bet Jėzus garsiai sušukęs atidavė dvasę. Pagerbiant viešpaties mirtį, trumpam palenkime savo galvas. Tuo metu šventyklos uždanga perplyšo į 2 dalis nuo viršaus iki apačios. Šimtininkas stovėjęs priešais ir matęs, kaip jis šaukdamas mirė, tarė. Iš tikro, šitas žmogus buvo Dievo sūnus. Tai viešpaties žodis. Girdėjome sutrumpintą Kristaus kančios tekstą, kuriame matome jo kančią, kančią, kurioje galime atpažinti ir save šitame gyvenime, kai mus teis, smerks, kaltins, atstums, nemylės, išduos ir visa kita. Ir Jėzus mus kviečia savo gyvenimo kančią, savo gyvenimo kryžių jungti kartu su jo kančia ir su jo kryžiumi. Nes, kaip sako šventas raštas, neduota padangumi žmogui kito ženklo, kuriuo jis galėtų būti išgelbėtas, kaip šitas ženklas, kuris yra kryžius. Ne visokie spalvoti siūlai, kuriuos žmonės kartais raišėjasi ant rankų, ne kažkokios tai varlės, drambliukai, katės, drakonai, piramidės, ar dar kažkokie kitokie amuletai, yra vienintelis, kuris gali išgelbėti žmogų, tai yra šitas kryžius, ant kurio Kristus mirė ir kuri mums duoda kaip ginklą, o tuo pačiu ir apsaugą šitame gyvenime. Arkangelas Mykolas kovojo su šėtonu ir bandė jį nugalėti savo kalaviju, kol jam buvo pasakyta, paimk, kalaviją apversk, paimk už ašmenų ir vat su šituo ženklu nugalėsi. Na, apvertus kalaviją, gaunasi tada paimus už ašmenų, gaunasi kryžius. Taip ir mūsų gyvenime iš tiesų galime nugalėti būtent su šituo kryžiaus ženklu, juo save ir pažymime, kai žegnojamės, kad šitas ženklas mus apsaugotų. Arba laiminam maistą, laiminam namus, laiminam savo priešus, kad jie būtų piktosios dvasios nebevarginami, bet kad šitas kryžiaus išgelbėjimo ženklas juos galėtų išgelbėti iš pikto vergijos ir jie galėtų atsiversti ir tapti Dievo vaikais. Pats kryžius buvo romėnų kankinimo įrankis, taikomas žmonėms, kurie nebeturėjo pilietinių teisų. Tai buvo svetimtaučiai, tai buvo vergai, tai buvo gladiatoriai, tai buvo visokie sukilėliai ir taip toliau. Ir tai buvo kankinantis įrankis, nes žmogus norėdamas įkvėpti oro turėjo atsispirti ant prikaltų kojų, o nebeturėdamas jėgų susmukdavo ir tada pakibdavo ant savo pervertų rankų. Jeigu žmogus ilgiau išlikdavo gyvas ir kareiviai neturėdavo kantrybės stebėti jo agonijos, būdavo sulaužamos blauzdos ir tada žmogus pakibęs ant kryžiaus uždusdavo. Žydų įstatymai neleido žmogaus kankinti. Jeigu žmogus būdavo vertas mirties pagal Mozės įstatymą, jis turėjo mirti staigia mirtimi. Dėl to buvo taikoma užmėtymas akmenėmis. Bet žydai pritaikė Jėzui šitą mirtį, taip kaip ir buvo išpranašauta. Jėzus, būdamas ir Dievas, ir žmogus tuo pačiu metu, įsileido mirtį į šitą žmogiškąją prigimtį ir, būdamas Dievas, ją savyje nugalėjo. Ir dabar savo kraują duoda kaip priešnuodį prieš mirtį mums visiems. Ir mirtį ne tik tai šitą žmogišką paprastą prasme, biologinę mirtį. Mes turime menyje tą plačiąją prasme mirtį. Taip kaip Dievas ir pasakė mūsų pirmiesiems tėvams, kad jeigu jūs suvalgysite šito gėrio ir blogio pažinimo medžio vaisių, mirsit. Argi pirmieji tėvai sukniubo, negyvi, kai suvalgė šito vaisiaus? Ne. Tik tapo mirtingi. Tapo mirtingi, mirtis įėjo į žmogiškąją prigimtį. Kitaip sakant, mirtis tapo mūsų gyvenimo nuolatinė palydovė visomis savo formomis. Mirtis kaip bet kokia kančios forma, arba kaip mes sakom, nuodėmės forma, tai ir baimė, tai ir neviltis, tai ir vienatvė, tai ir nepasitikėjimas, tai ir abejonė, galų gale kančia, skausmas, neapykanta, pavydas, puikybė ir visi kiti dalykai, kurie iš mūsų atima gyvenimą, atima tą gyvenimo džiaugsmą, kuriam mes esame sukurti. Ir jeigu nesinaudojam Dievo pagalba, tuo, ką jis mums duoda per šitą savo kančią, mirtį ir prisikėlimą, tada ir kankinamės. Ir tą mes dalyką vadinam mazochizmu. Kai žmogus save kankina ir jaučiasi tame malonumą. Žmonės, žiūrėkit, renkasi savo gyvenime puikybę, neapykantą, pavydą, kerštą, gašlumą ir visus kitus dalykus, kurie iš tiesų jam atima gyvenimo džiaugsmą, atima ramybę, atima pasitikėjimą, atima skonį, atima įkvėpimą, atima kūrybą. Šitie dalykai žmoguje naikina. Juk iš tiesų, kaip yra Dievas, nieko žmogui nedraudžia, kas žmogui būtų gera. Jeigu jis jau kažką draudžia, panašiai kaip ir tėvai, jeigu savo vaikui kažką draudžia, vadinasi, tai yra tikrai blogai. arba jeigu verčia kažką daryti, vadinasi, tik tas dalykas tau suteiks gyvenime džiaugsmo. Kaip ir koks nors treneris ar mokytojas mokinį priverčia kažką daryti tam, kad jis galėtų savo talentus išskleisti ir galėtų savimi paskui didžiuotis. Visą likusį gyvenimą galėtų savimi didžiuotis. Dievas mūsų gyvenime juk priima tik tais tokius sprendimus, kokius ir mes patys priimtumėm, jeigu tik galėtumėm iš amžinybės pažvelgti į save, esančius čia ir dabar. Na, bet mums pritrūksta to išvalgumo, nes ta nuodėmė įsibrovusi į žmogaus prigimtį mumise suardė ir visas tas trižmogiškas galias ir protą, deja, kokį 15% smegenų mūsų tik tais veikia. Mūsų jausmus, kai sumišę, pasirenkam tuos menkaverčius malonumus, kurie mums paskui sukelia didžiausius ilgalaikius nemalonumus. Neapsimoka. Arba mūsų valia, kuri yra sustingusi, žinai, kad taip reikia daryti, tai bus gerai. Ir ką? Įpiš, į nepajėgį. Ir kaip vakar, kaip užvakar, ir vėl eilinį kartą nepadarai. Tada pyksti ant savęs, kaltinių iš tiesų reikia tik tai ko, reikia įsileisti Jėzų į savo gyvenimą. Nes Dievas, kaip sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate, esate prislėgti, atstumti, nemylimi, sužeisti, pavargę, išsekę nuo savo kompleksų, baimių, priklausomybių, nuo savo gyvenimo žaizdų, aš jūs atgaivinsiu, bet jūs ateikit, priimkit tą mano pagalbą, neneškit savo kryžiaus vieni, nešam kartu. Jėzus taip ir sako, neškite savo kryžių, imkite tą kryžių, kurį aš duodu jums ir sekite paskui mane. Aš su jumis per visas gyvenimo dienas iki jūsų buvimo po šitą saulę pabaigos. Ir tada šitame gyvenime mus iškyla du kryžiai. Ir mes turim pasirinkti arba vieną, arba kitą. Kito kelio nėra gyvenime. Jeigu galvoji, kad gali pabėgti nuo kančios, taip nebus. Kaip lietuviai sako, nuo vilko bėgo, ant meškos užbėgo. Va dažniausiai mums gyvenime taip ir atsitinka. Ir tada tie du kryžiai yra tokie. Vienas yra nuodėmės kryžius, puikybės, pavydo, baimės, nevilties, nepykantos ir visų kitų dalykų kryžius, kuris yra tikrai sunkus ir kuris žmogų sužlugdo. Jam nepalieka jokios nei vilties, nei džiaugsmo, nei gyvenimo prasmės. Ir yra, kitas kryžius yra meilės kryžius. Gailestingumo, užuojautos, atleidimo, nuostabos, pasitikėjimo, kūrybos, tarnystės kryžius. Juk ir Dievas atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti. Jis nori mus šito išmokyti. Juk kaip buvo, žiūrėkit, pirmieji tėvai norėjo ko? Norim būti kaip Dievas. Spręsti patys, kas yra man gera ir kas man yra bloga. Noriu būti galingas pats savo viešpats. Nu jo, su tais 10 ar 15% veikiančių smegenių, susitrikusiais jausmais ir su savo pažliugusia valia. Bet ir priimam tokius sprendimus, kurie maždaug taip 10, 12, 15% pataiko, o valikusiai gyvenime 85% pro šalį. Ir tada ta kančia, jinai tampa nuolatinė mūsų palidovė, kas liūdniausiai, kad ta kančia mus tada žlugdo. O viešpats mus moko, sako, žiūrėk žmogau, aš atėjau ne kad man tarnautų, bet pats tarnauti. Ir jeigu tu save dalinsi kitiems žmonėms, eisi, apkabinsi, išklausysi, paguosi, sušelpsi, padėsi, pagelbėsi, apginsi, patarsi, sudrausi kitą, kuris klysta, va tada aš galėsiu veikti per tave. Tada po tavo gyvenimo kryžiumi tu niekada nebūsi pats vienas. Aš būsiu su tavimi, taip kaip ir pažadėjau ir esu, per visas tavo gyvenimo dienas. Žinau, čia labai dažnai žmonės tada sugalvoja tokį labai gudrų pasiteisinimą. Sako, žinot, svarbiausiai Dievą turėti savo širdyje. Labai gražu, poetiška, labai tokį taip abstraktu, bet tai yra niekalas. Tokie žodžiai yra niekalas. Nes tada iš karto palauk žmogau, jeigu tikrai tu Dievą turi širdyje, pasakok, kokius jūs su Dievo stebuklus padarėte šiandien, vakar, šią savaitę, pasakok. Kokių stebuklų tau parodyk savo stebuklų knygą? Kur tu su Dievu darėjai stebuklus? Jis tau padarė, tu paskui darėjai kitiems žmonėms. Nėra? Tai tada vadinasi, Dievas gal ir yra tavo širdyje, bet jis tada sėdi kalėjime. Ten jis dar užritintas akmuo ant jo kapo, jis dar neprisikėlė. O Viešpats taip norėtų eiti kartu su tavimi. Šito gyvenimo keliu, kad neliktum vienas. Kad nebūtų tos nevilties, nebūtų tos bereikalingos baimės, kad nekovotum svetimų kovų, kad iš tiesų nunešęs savo gyvenimo kryžių galėtum savimi didžiuotis. Taip kaip kankinasi sportininkas, paskui užsideda medalių ir yra pilnatvė, džiaugsmas. Taip yra tie, kurie mokosi universitetuose, baigia, parašo disertacijas, apsigina, dėsto šitiems studentams ar dar kažkams. Dainininkai, kurie dirba plušą, kol pagaliau savo balsą išlavina. Nežinau, daugybė yra dalykų, kur žmogus iš tiesų įdeda daug triūso vargo, o paskui džiaugiasi. Galų gale ūkininkas išdirbęs laukus, įsivežęs derlių, turi džiaugsmą, pilnatvę, pasididžiavimą savimi ir statybininkas pastatęs namą ir taip toliau, ir taip toliau. Čia galima tęsti be galo šitą. Dievas nori, kad ta pilnatvė būtų mūsų gyvenime. Ir kadangi kryžius kančia vis tiek yra, nes dėl tos paprastos šitos materijos ir šito pasaulio savybės, kuris yra kas? Laikinumas. Argi gali turėti kažką amžinai? Susikaupiai turto, užėmiai pareigas, išsigydėjai sveikatą, turėjai dar kažką? Laikinai. Ir nebus niekad šitos pilnatvės. Todėl neapsimoka šito gyvenimo, sveikatos, laiko ir viso kito investuoti į laikinus dalykus, menkaverčius. Todėl Dievas mums ir siūlo tą meilės, tarnystės, kryžių, o meilė, visa kas pažymėta meilė mūsų gyvenime, išliks amžinai. Tavo paduota stiklinė vandens, tavo šypsena, tavo geras žodis, tavo apkabinimas, ar dar kažkas, visa tai, kas bus su meilė padaryti, ar tavo sudraudimas, bet kas, visa tai tada jau išliks amžinai ir kur visų pirmiausiai tavyje. Tavyje kaip tavo vidinis pasaulis, kaip siela, kaip ta amžinybė, kurią tu ir išsineši į savyje, ta konstitucija, kurią tu pasirašiai savo širdyje. Ir Dievas nori, kad mes nepasirašytumėm kažkokios nevilties konstitucijos, bet kad tai būtų džiaugsmo, nuostabos, meilės, gailestingumo konstitucija, o Dievas pasakys, tiesie tavo žmogau valia, ir tada tai bus rojus, rojus, kurį turėsi amžinybėje. Tai todėl galbūt dėl to Paskalis mums yra pasakęs, mes net negalime įsivaizduoti, ką Dievas gali padaryti iš mūsų gyvenimo duženų, jeigu tik jam atiduotumėm. Franklis koncentracijos stovykloje rašo, kažkas įdėmių žvilgsnių žvelgia į mus kančioje, ten amžinybėje ir čia pasaulyje ir tikisi, kad mokėsime išdidžiai kentėti, priimti tą kančią ir perkeisti ją. Timas Genaras sako, gyvenimo patirtys tai yra kraujas ir mėšlas, kurie perpuvę tampa mūsų gyvenimo trąša. Jeigu tik atiduodam į Dievo rankas, taip ir atsitinka. Jobas, jeigu iš Dievo priimame gerą, kodėl neturėtumėm priimti blogą? Nes Dievą mylinčiam visada viskas išeina tik tais į gerą. Šventasis Augustinas apie kančią. Dievas yra gydytojas, sielvartas, išganimo vaistai. Procedūros skausmingos, bet Dievas daro tai, kas reikalinga, kad tu būtum sveikas, kad tu pagytum, kad galėtum prisikelti. Pagaliau kiekvienas iš mūsų puikiai suprantam, kad tik pats iškentęs, perėjęs ir save, per save perleidęs kažkokią tai kančią, tik tada gali padėti kitam žmogui. Pagaliau, jeigu aš pats suklupau ir atsikėliau, aš galėsiu padėti ir kitam, pamokyti, patarti, jau ne iš abstraktaus vadovėlio, bet iš savo asmeninės patirties. Galbūt todėl mūsų gyvenime yra kančia, galbūt todėl Dievas ragina mus ją priimti ir nešti kartu, kad galėtumėm subręsti, kad galėtumėm augti. Jeigu kada esat matę medį, tai pažiūrėkit, jo žievė suplyšusi. Naujos rievės, kadangi medis auga, priverčia tą senąją žievę praplyšti. Taip ir Dievas mums duoda tokių patirčių, Ir jeigu tos patirtys ateina kartu su juo, su meile, štai tada jos tampa mums naudingos, tampa mūsų turtu, tampa ta valiuta, kurią mes galime šitame gyvenime nusipirkti labai, labai, labai daug. Taigi, priimkime tą kančią, kurią mums Dievas duoda, neimkime tos, kurią mums duoda pasaulis, puikybė, pavydą, nepykantą, svetimas kovas ir taip toliau. Ir Viešpats mus ragina nenusigręžti nuo kito žmogaus kančios. Nekaltinti, nesmerkti, neteisti, ne dar kitaip tuo pačiu, bet nebijoti ateiti į kito žmogaus kančią ir padėti jam nešti, taip kaip Simonas Kirenietis, kaip Veronika, kaip kiti žmonės, kurie padėjo, nes kai tu suklupsi, kai tu būsi pargriuvęs šitame gyvenimo kelyje, tada ir į tavo kančią ateis kiti, kurie tave pakels, apkabins, paguos, sustiprins ir padės tau tą gyvenimo atkarpą nunešti. Mirė žmogus, nukeliauja amžinybę. Dievas rodo jam visą gyvenimo kelią, kuriame žmogus mato dviejus pėdsakus. Ir Dievas sako, matai, aš tavęs niekada nepalikau. Bet žmogus prikaišė Dievui, žiūrėk, Dieve, ten. Lieka vienos pėdos. Ir tai buvo mano sunkiausi gyvenimo metai, kai man buvo nepakeliamai sunku. Ir Dievas sako, ne, aš tavęs neapleidau. Ir ten likė ne tavo, bet mano pėdos. O kur manosios? Nustemba žmogus. Kai tau buvo nepakeliamai sunku, aš paėmiau tave ant rankų ir nešiau. Tik tu nesiglaudė prie manęs, o blaškėsi ir stengėsi ištrūkti. Jei būtum glaudęsis, būtum atradęs ir ramybę, ir paguodą, ir savo kančių prasme. Primkim Viešpatį tą ženklą, kurį jis mums davė, tą kančią, kurią dėl mūsų iškentė, tą jo pagalbą savo gyvenime, kad pajėgtumėm, kad galėtumėm savo kryžių nunešti iki galo. Amen.
Homiliją sakė kunigas Erastas Murauskas.